Zdravím všechny FPL manažery a FPL manažerky. Liverpool i Arsenal zaváhali. Cole Palmer dal 4 branky a stal se nejlépe bodujícím hráčem letošní sezóny FPL. No ale hlavně jsme tady s 22. epizodou podcastu Calcio před Double Game Weekem 34. A nechybí tady ani Pavels. Ahoj Pavels.
Čau Oli.
Tak co? Jak se ti vedlo v Game Weeku 33?
No, nebylo to úplně špatný, ale byl to ponurý Game Week, protože Arsenal nepotěšil svoje fanoušky tím, že dvakrát prohrál. Dokonce ve dvou zápasech, myslím teďka v Premier League a pak v Lize mistrů, tak nestřelil ani branku. Takže se to nese v takovémhle potemnělém duchu a budu doufat, že v Double Game Weeku 34 tak si to vynahradí. A taky budu doufat, že aspoň Liverpool dneska porazí Bergamo 4-0 minimálně a aspoň, že ten Liverpool bude ještě tak nějak táhnout v evropských pohárech, protože už 3 moji bývalí kamarádi mi napsali, že Premier League teda nestojí skoro za nic, když ty týmy vypadávají takhle jak švestky. V každém případě ještě Aston Villa, víš, tam může podržet?
Ještě Aston Villa v Lille hraje dneska, no. Ti mají jako jediní z anglických týmů vlastně pozitivní vstup do té odvety, protože jako jediní vyhráli ten první zápas, protože i West Ham, i Liverpool, i Manchester City, i Arsenal nedokázali vyhrát svoje první zápasy, takže Aston Villa je naší jedinou anglickou nadějí.
No, West Ham taky hraje dneska, viď? Takže teda, abychom to ujasnili, tak je čtvrtek, 18.4. nahráváme. Pokud si to pouštíte někdy třeba za 2 týdny, tak West Ham nejspíš nehraje. Tak budem doufat, že aspoň ty 3 týmy se v evropských ligách udrží, protože co si budem povídat, to, že vypadne Manchester City i Arsenal, takhle jsem úplně nečekal. Ty?
Já taky ne, hlavně je to velká rána pro ten anglický koeficient, protože Anglie tam bojuje ještě o to 5. místo v příští sezóně Ligy mistrů a je to teda velká rána buď pro Spurs nebo pro Aston Villa, protože pravděpodobně na jednoho z těchto dvou týmů zbyde to 5. místo a uvidíme, jestli to Anglie zvládne ubojovat a Aston Villa vlastně v podstatě hraje v Evropské konferenční lize i o svou budoucnost v Lize mistrů, což je docela hustý, že vlastně Aston Villa takhle v té třetí nejvyšší soutěži jakoby teoreticky může zařídit účast v Lize mistrů, pokud by v Lize skončila 5. a zlepšila by ten anglický koeficient natolik, že by byl první nebo druhý nejlepší v té letošní sezóně, tak je to fajn. No, ale jinak anglický týmy zklamali, ale kdo nesklamal byl Cole Palmer a Anthony Gordon, protože já se ještě vrátím ke Game Weeku 33, protože můj týden byl vlastně dost úspěšný, nahrál jsem 83 bodů, posunul jsem se o 17% nahoru, přesněji o 53 700 míst. Zklamal mě vlastně asi jenom Dominik Solanke, kterýho jsem neměl, ale jinak jsem měl Gordona, Palmera, kapitána Haalanda a double defense Chelsea, takže mě ten pondělní zápas jakoby hodně pomohl. Škoda výkonu, jak říkáš, Arsenalu a Liverpoolu, dohromady jsem měl 5 hráčů z těchto celků, dělali mi 7 bodů, což není mnoho, ale třeba doručí něco
double gameweeku. Ale pozitiva, že u Bradleyho aspoň, jako kdyby už se nebudeš muset s ním dál trápit, protože jsme pokaždý měli velký oči, musím se přiznat, že já jsem od Bradleyho v Liverpoolu čekal, že nám nějakou ofenzivní radůstku doručí a on teda doručil spíš zranění a teďka možná až 3 týdny bude mimo, což znamená, že vzhledem k tomu, že Trent Alexander-Arnold se vrací, tak asi to s jeho základem až do konce sezóny už vypadá dost špatně.
No a navíc je to velká rána pro nás dva, protože my oba dva máme Bradleyho, navíc oba dva máme Brentwaita, což jsou strašně levní hráči, kteří mají Double Game Week 34. Bradley jako téměř 100% nenastoupí, i start Brentwaita je v ohrožení a já nemám žádný peníze v banku a oba to jsou hráči, kteří stojí 4,3 a 4,2 milionů a tam prostě není z čeho vybrat. Já jsem si nad tím lámal hlavu už strašně dlouho, kdybych chtěl koupit. Gusta už mám, ale kdybych chtěl někoho s Double Game Weekem, než Gusto hraje proti Arsenalu, že jo? Ale kdybych chtěl někoho s Double Game Weekem, tak mi zbývá jako Austin Trusty z Sheffieldu. Nevím, jestli defenziva Sheffieldu je úplně něco, do čeho se mi chce investovat. Takže
a možná v FPL Challenge, ale asi bych neřekl, že FPL normální celosezónní lize.
Jo, v té challenge asi jo, ale tohle je fakt blbý. Už mě jako znervózňoval samotný ten Bradley a do toho se přidal ještě ten Brentwaite. Já neříkám, kdyby to byl Gabriel, tak 5milionovýho obránce prostě za někoho vyměníš, ale kluky, co stojí 4,3 a 4,2 milionů, to byly takový ty hidden gemy v v té poslední fázi sezony a teď jsme o ně prostě přišli. No.
Si vím, že jsi udělal úplně dokonalou wildcard, který si měl Lasalse, Bradleyho a vlastně ty jsi tam neměl toho Brentwaita, ale to jsi nahradil za Lasalse, ne?
Jo, já jsem prodal Robinsona a fakt...
No, jestliže si získal toho jednoho hráče, který šel cenově trochu nahradit a ten se taky nejspíš zranil, ale teda nutno říct, že u toho Brentwaita ještě vůbec nevíme. Byl to spíš jenom nějaký jako forma noku, nebo zase klasickýho koňára s tím, že ale údajně se ještě uvidí u nějakého fitness checku, takže tam to je jako nejasný. Jediný, co je jako horší, že ten jejich double game week zrovna je skládaný tak, že přesně na ten první fixtures doma proti Fulhamu, proti Nottinghamu, tak bys ho chtěl mít. A když by tenhle vynechal, tak ten druhý už snad ani nemusí začínat, protože hraje proti Liverpoolu. Takže budu muset doufat, jako já ho teď určitě prodávat nebudu. Budu prostě spolíhat na to, že se dá dokupy a podrží Everton. A ono se to dost projevuje i na tom, jak moc potom třeba si můžeš slibovat od Pickforda, protože ta obrana Evertonu se teď trošku rozpadla a mají tam těch zranění víc. A pokud by odešel i Brentwaite, teďka třeba na dobu neurčitou, tak si myslím, že to ovlivní i Pickfordovi čistý konta.
No, jelikož já mám jako druhého golmana Petroviče, který chytá proti Arsenalu, tak pořád asi budu věřit, že Pickford ve dvou zápasech udělá víc bodů než Petrovič proti druhému týmu tabulky teď už, ale napadlo mě ještě, že Brentwaite, pokud ho můžete prodat za 4,3 milionu, tak jedna z mála variant, která se tam nabízí s Double Game Weekem, je třeba Nathaniel Clyne, který teď nastoupil ve stoperské trojici, která byla teda neuvěřitelně slátaná, Crystal Palace, ale i tak dokázali vynulovat Liverpool. Vlastně hrál tam Jefferson Lerma, což je střední záložník, hrál tam Nathaniel Clyne, což je pravej back a ještě ne úplně valné kvality. A jediný normální stoper tam byl vlastně Joachim Andersen, ale stejně to stačilo prostě na fantastický defenzivní výkony proti Liverpoolu a na čistý konto. Takže a tam je ale zase velký otazník nad tím, jestli Clyne naskočí do obou zápasů od začátku. No,
no to určitě. A zároveň v tom gameweeku 34 u těch týmů, co mají double, tak čekáš tam hodně čistých kont, protože já moc ne, vlastně obecně v tom gameweeku 34, tak na obranu vůbec nespolíhám a sám plánuju postavit jenom 3 obránce.
Jo, takže... já taky, no, ale ještě nevím, který, když mám 2 mimo teďka. No,
no a tak Brentwaite asi postavíš, ne? Nebo jako víš, jak je to pořád hráč, co má double a může nastoupit do obou a reálně jako ty jiný možnosti máš tam koho? Fanhekeho?
Mám tam Fanhekeho proti Manchesteru City a Gusta proti Arsenalu.
Takže co si budem povídat, transfer asi za to jako nestojí Brentwaite odvádět pryč už, protože Everton nemá vůbec špatný fixtures do konce sezóny, protože vám jako po tomhle double game weeku má Brentford doma, Luton venku, Sheffield doma a pak teda na závěr Arsenal, ale prostě asi ho nechceš prodávat už jako i proto, že tam není ta náhrada, no. Budeme prostě muset doufat, že se dá dokupy.
A navíc prostě Brentwaite je přesně ten single game weeker, který se hodí do bench boostu 37, na který já sázím, protože ty už říkal, že oni tam mají Sheffield doma, takže já tam vlastně budu mít nějakých 13 doublerů Pickforda a Brentwaite, takže už i proto ho teď prostě nechci prodávat, protože jsem ho přiváděl s tou vidinou dlouhodobého držení. Takže...
13 doublerů budeš mít, jo.
Myslím si, že jo.
To je úplná škoda, že nehraješ ten bench boost, ne?
V 37. Teď ne, teď to proto teď mám lavičku. Petrovič proti Arsenalu, Gusto proti Arsenalu, Fanheke proti Manchesteru City a Son s Blankem. Takže tady bych asi bench boost neriskoval.
Tady můžete vidět a slyšet, jak Oli dokonale plánuje své sestavy, že vlastně ví, kolik doublerů bude mít v gameweeku 37.
Protože jsem nad tím strávil taky strašně moc času.
Tím uvedl do deprese, ale gameweek 37 teď ještě ve své hlavě nemám. Já jsem spíš asi ten jednodušší typ manažera, který trošku plánuje, ale už i vzhledem k tomu, že jsem neměl wildcard už, tak se dívám spíš teď na ty následující gameweeky, protože ono i vykličkovat mezi nima vůbec nebude jednoduchý. Protože ty týmy, které mají double v té 34, tak pak 37 nemají. A vlastně hnedka ten první týden po té 34 už je to vidět, protože budeme chtít dostat do své sestavy hráče Spurs a nejspíš i hráče Chelsea, že jo, samozřejmě, protože mají taky double. A byť tam je to trošku jako těžší, koho teda vybrat, protože Palmera už všichni máme a ano, tak Gusto ještě si myslím, že je jasná volba, ale bude to celkem zajímavý, protože většina z nás si asi teď transfery vyplýtvá, takže pokud nemáte wildcard, tak si myslím, že to bude kolo, ve kterém lidi budou chodit hodně do mínusu. A chce to promyslet docela důkladně. A když se bavíme o tom, kolik teda vlastně máš doublerů v tom gameweeku 37, pojďme k tomu 34, kolik budeš mít doublerů?
Jako as it stands, tak mám Pickforda, Brentwaita, Gabriela, Bradleyho, kterýho ale asi nepočítám, Salaha, Saku, Darwina, Matetu. 8 momentálně bez Bradleyho.
Chtěl bych nasadit... ještě transfery.
Mám 2 transfery, chci použít jeden, protože na 35 budu dělat minus 4, budu potřebovat 3 transfery. O, ještě otázka, protože já jsem chtěl přivádět Madisona, ale ten se mi jako úplně nelíbí. A už mám 3 hráče Chelsea a Sona, takže možná si vystačím s 2 transferama. Každopádně teď budu dělat jeden, protože potřebuju vyhodit Bradleyho a vzít za něho někoho, ale nevím koho prostě, no.
No, 3 hráče Chelsea ti částečně docela závidím, asi bych jo, ještě pár kol zpátky nečekal, že to řeknu, nicméně po výkonu 6-0 proti Evertonu, tak ten vlastně nakonec nemusí být špatný a Jackson bude mít určitě chuť tam
Palmera
dorovnat svými vlastními 4 góly. Přesně tak, na penaltu. To byla šeškárna, co?
To byla úplná katastrofa, myslím, že vedeš prostě, kolik to bylo, 3 nebo 4-0. A hlavně tvůj... danej střelec na penalty, když ji promění, tak bude v čele tabulky střelců a přijdou tam prostě 2 kluci a začnou se s ním o tom přetahovat. To je strašná ostuda prostě.
Pojďme si říct, že nejspíš asi Jackson zrovna v tu chvíli v hlavě neměl, že Palmer asi usiluje o zlatou kopačku, protože ono asi ani Palmer to před zápasem v hlavě neměl, že jo. Možná trochu tak jako takový ty sny dlouhodobé cíle, ale... Určitě si neříkal, že tenhle zápas...
Třeba dám dneska 4 góly a budu dorovnám Haalanda.
Je to masakr a my jsme tady už několikrát asi narazili na to, kolik asi bude stát Palmer příští sezónu. A já jsem se ho tedy hrozně zastával. Je to už nějaký pátek, je to nějakou tu epizodu zpátky. Říkal jsem, že si myslím, že bude stát 9 milionů určitě. Klidně i víc, že bude na té úrovni Bruna Fernandeše a ty jsi zastával částky spíš okolo 7,5 milionů, jak to vidíš teď?
Jo, teď si na mě asi můžeš smlsnout, já naprosto chápu, proč vytahuješ tohle téma, protože teď si myslím, že je spíš pravděpodobnější ta tvoje teorie než ta moje. Za 7,5 bychom asi Palmera brali všichni příští sezonu, což asi není cíl FPL, takže... Jako klidně to může být, nejsem ještě úplně nad těma 9 milionama, ale 8,5, 9 milionů si myslím, že je reálná cena.
To je, jako já vím, že asi nedělají obrovský skoky mezi těma sezónama, že možná to je ten důvod, proč se držíme všichni zkrátka, ale je to prostě prémiový hráč na penaltách, který je nejvíc efektivním hráčem sezóny. Jakože tady se bavíme fakt o tom, že by klidně mohl mít cenovku jako... Kdyby to vydržel už několik sezon, tak víme, že bude mít okolo 13 milionů.
No to jo.
Ale ano, nevydržel to, ale on z posledních, nebo ještě to neměl šanci vydržet, že jo, hraje vlastně jenom jako od 7. kola v podstatě za Chelsea. A z posledních 23 zápasů udělal 30 kontribucí gólových, takže je to šílenost prostě a těch 26 bodů je nejvíc v téhle sezóně. Když si to vezmeš, tak předtím nejvíc držel v téhle sezóně Ollie Watkins, který dal v tom zápase 3 góly a 2 asistence. Takže to, co se povedlo Palmerovi, 26 bodů, je neskutečný.
Je to sedmý nejvyšší zisk v rámci jednoho zápasu v historii FPL. Nebo lépe řečeno dělený 6. místo. Jenom 5 hráčům se povedlo, lépe řečeno 4 hráčům, ale Franku Lampardovi 2x se povedlo zahrát v jednom zápase vyšší skóre než 26 bodů Koula Palmera.
No já jsem u něho akorát nervózní z toho jeho týmu, že prostě v Chelsea to je hrozně toxická atmosféra. Jako na pohled běžného fanouška a pochybuju, že to v kabině bude úplně v pohodě, protože to, jak se jako navzájem chovají, víš co, Palmer ho tam odstrčil, tak jako já to trošku chápu, ale často jsme viděli to video trošku ustřížený, ale ještě předtím Madueke se tam dohadoval s Jacksonem, že jo, jako je to šílený, vůbec se to nemůžu představit. A toho se trošku bojím z nějakého dlouhodobého hlediska, jestli to pak tam nebude fakt drhnout a aby to neovlivnilo Palmerovou výkonnost našich FPL.
Ale na druhou stranu tohle je spíš věc, které bych se bál u defenzivních hráčů, protože jako Chelsea klidně může prohrát 2-6, ale Palmer prostě ty 2 góly pořád dá a ty body dostaneš a nezískáš, teda nestratíš žádný zainkasovaný branky a Palmer jako na mě působí svým projevem na hřišti tak, že on je si prostě vědomý těch svých kvalit a nemyslím si, že ho jenom tak něco rozhází. Přijde mi to, že se to pěkně projevilo i na té vlastně jeho přestupové sáze v létě, jak šel jakoby z Manchesteru, že prostě chtěl hrát, jako on chtěl zůstat v Manchesteru, ale prostě Pep by mu nedával tolik příležitostí, takže Palmer prostě řekl, že půjde do Chelsea a předvádí to, že prostě ta jeho přezdívka Cold Palmer je asi vlastně na něčem založená, protože on ty emoce jako úplně tolik neprojevuje a myslím si, že je to takový ten klidný typ hráče, který to i v nízkém věku má v hlavě docela srovnaný, takže si zrovna jako nemyslím, že by nějak jako mega mělo ovlivňovat to, co ty jsi řekl, jeho výkonnost. Jako samozřejmě, když tam na tebe bude 10 spoluhráčů na hřišti na stranech, tak se ti asi bude hrát špatně, ale myslím si, že jestli se s tím dokáže někdo slušně poprat v Chelsea, tak by to měl být Cole Palmer.
Jo, asi být počet jiným, tak posadím spíš toho Jacksona než Palmera. V každém případě, když si tak představím tu situaci, že kopeš penaltu a vlastně ještě víš, že jsi vytrhl balón Madulekému z ruky, jako už tak. Jo, tak ano, byl to zápas, který už byl rozhodnutý, ale už tak máš v hlavě spoustu věcí, co se ti tam honí a jdeš kopat penaltu a teď si vím, že spousta hráčů má vysokou úspěšnost penalt a oni vědí, že když ji nedají, tak ten tým za ním budou stát. Až na to, že u Palmera prostě všichni čekají, až to konečně posede, aby mu to mohli třeba vzít nebo se zkoušet o to ucházet, víš, že jako ta podpora, to musí být hrozný, že vlastně nemá ten support od toho svého týmu, nebo asi se ten dá říct od všech, jo, ale prostě ty ambice Jacksona a Madueckého dost mě to překvapilo a tak jako Jackson si myslím, že asi taky bude v té kabině. No jako nebyl jsem tam s nima teda, jo, abych to ujasnil, ale myslím si, že tam asi taky nebude úplně jako, že takový ten kamarád do deště, který jako který tě v těch nejtěžších chvílích podpoří, nebo nevím, možná.
Je pravda, že Nicholas Jackson není úplně Sagan Toffee a
právě, takže,
ale na druhou stranu, jako u Palmera vidíš tu obrovskou konzistenci, on se tou devátou penaltou vlastně stal druhým nejúspěšnějším hráčem historie Premier League v rámci proměňování penalt v jedné sezóně. Má 9 z 9. Víc měl jenom Yaya Touré, 11 z 11. To bylo, myslím, v té sezóně, kdy dal Yaya Touré 20 gólů, což už jsem si myslel, že na záložníka je prostě nepřekonatelný výkon, ale Palmer prostě má ještě tady 5 zápasů dokonce, nebo kolik, a už má taky 20 gólů a penalt ještě o 2 míň, takže fenomenální sezóna. Myslím si, že to ještě není ani tak doceněný, jak by mělo, je to možná tím, že právě Chelsea se potácí někde okolo toho teď 8. 9. místa. Myslím si, že kdyby Chelsea ještě dokázala zabrat, udělat nějakou jako lepší Evropu, třeba 7.
No jako
místo,
je to dost reálný, vzhledem k těm zápasům, co je čekají a k tomu, že před nima vlastně United klopítli a klopítají už poslední 4 zápasy, takže tam
mají
to
zápas
taky
navíc,
není PLK,
myslím,
mají ano, o zápas navíc a když by Chelsea ten svůj vyhrála, tak mají 50 bodů, oba dva týmy, takže by se dělili vlastně, vypadá to,
ještě tam
West Ham na skóre by byla Chelsea před Manchester United na 7. místě. A ano, je tam ještě West Ham, ale ten má zase zápas k dobru a má 48 bodů. Ano, takže vlastně ta šance tam pořád celkem je a uvidíme i jako s tím koeficientem, no, jak to bude dál, protože říkal jsi dobře, že nebo to už se ví, že teďka, když Arsenal i Manchester City prohráli, tak oni to 5. místo nedostanou?
Ne, tam je to hodně vyrovnaný okolo toho 2. a 3. místa, takže tam prostě bude záviset i na výsledku Liverpoolu, i na výsledku West Hamu, i na výsledku Aston Villa. Tam vlastně může dost pomoct třeba, i když dneska Liverpool vyhraje a nepostoupí, tak to vlastně taky může pomoct tomu koeficientu. Já teda upřímně nevím, kdo je tam na těch prvních 3 místech. Vím, že je tam někde Německo. Myslím si, že je to zrovna Německo, s kterým se ta Anglie pere o to 2. místo, ale to bych teď kecal. Myslím si, že si na to můžeme počkat až do dalších fází, protože ty největší státy mají v těch evropských pohárech ještě velký zastoupení, až na Anglii teda vlastně, když možná další 2 týmy dneska vypadnou a zbyde tam Aston Villa. Ty, kdyby se mě před sezónou zeptal, kdo zůstane nejdýl v evropských pohárech z anglických týmů, tak bych ti Aston Villa asi upřímně neřekl.
Já bych ti řekl asi West Ham, nevím proč, ale
fakt.
Ne, tak Manchester City samozřejmě a pak asi West Ham. Nevím proč, ale nějak jsem jim jako v té evropské lize věřil, ale bohužel si vyfasovali asi tým, co je jako v největší formě na světě.
No.
A velký favorit na na pohár. Každopádně ještě jsem jenom chtěl jednu věc říct, že se bavíme o pohárech, tak si to tak moc nespojuju s jménem Harry Kane, až si to s ním vlastně spojuju. A přijde mi to hustý, vlastně jsem si uvědomil, že teď to přeju Bayernu v téhle fázi. Máš ty nějaký favorita ještě teď, když...
Tyjo, to je fakt hustý, že jako fanoušek Arsenalu no, si přeješ vítězství Harryho Kanea v lize
mistrů. No a já jsem se ještě jako s svým tátou vlastně ne jako vsadil, ale když Harry Kane přestoupil, tak jsem mu říkal, že si myslím, že to jako strašně pomůže Bayernu a že si myslím, že se dostanou minimálně do finále ligy mistrů. A řekl jsem to ještě jako ve skupinových fázích, takže to bylo ještě pak v době, kdy se jim přestalo dařit, víš, a podobně. Takže jsem na to hrozně pyšnej a i proto mu to trošku přeju. Nicméně samozřejmě, že jako fanouškovi Arsenalu, tak se mi to trochu příčí.
Hele, já to nejvíc přeju Realu, protože když jsme byli na střední, tak já jsem byl vždycky tým Ronaldo. Mám i dres Ronalda doma v Realu, takže Real je takový jakoby můj druhý tým, i když v posledních letech už jsem od toho dost polevil a soustředím se jenom na Liverpool, no. ale jakože po Liverpoolu to většinou přeju vždycky Realu.
No a v Realu aktuálně hraje Jude Bellingham. Viděl jsi ten rozhovor s ním teďka po zápase?
Neviděl.
Kdy byl jako po zápasový studio, ptali se ho na takovou, až jakoby skoro řekl, analýzu, oni to možná sami nečekali, toho zápasu a slabých a silných stránek Realu Madrid, a on mluvil, jak kdyby to studoval, prostě byl jako neuvěřitelný a strašně moc teďka lítá po sociálních sítích, všichni jsou překvapení, že na ten svůj věk jako neskutečně vyzráli, a říkal jsem si, že bychom si ho mohli někdy pozvat do podcastu, protože mluvil úplně úžasně a myslím si, že by nám mohl něco předat.
A navíc jakoby nehraje Premier League, takže se bude moc otevřeně vyjadřovat o FPL, no, to si myslím, že je skvělej jakoby typ na hosta druhýho, prvního jsme měli Kubu Kočího, tak bychom mohli pozvat i Judea Bellinghama a udělat s ním krátký rozhovor, to není vůbec špatný nápad. Napíš.
Jo, zapiš si to a pak se na to ještě podíváme, no.
Navíc podle mě...
Nevím, jestli najdeme čas, jakoby, na to úplně, já nevím, víš, že teďka, jako dneska je čtvrtek, nahráváme až ve čtvrtek, nevím, jestli, no, tak snad se nám nějak přizpůsobí.
Budeme muset sladit ty diáře, podíváme se, kdy má trénink. Ale teda podle mě, tím, že Manchester City vypadl, tak a i Arsenal, tak si myslím, že třeba zrovna Jude Bellingham se stává jako jedním z největších favoritů na zlatý míč, třeba po boku Kyliana Mbappého. Myslím si, že to letos bude dost zajímavý, že tam není jeden ten jako očividný favorit, který by to měl získat. Samozřejmě to nakonec získá Lionel Messi, ale do toho nejužší špičky favoritů si myslím, že jako se Jude Bellingham těma svýma výkonama určitě řadí. Ale pojďme už se bavit za nějakým normálním fotbalem.
Je to strašně zajímavý téma, že nás to baví, ale já si myslím, že strašně bude zajímat, že strašně bude záležet na tom, jak se mu bude dařit ještě v těch dalších zápasech lize mistrů.
A Anglii na Euro.
A Anglii na Euro, no tak to jsem úplně zapomněl, že to bychom mohli rozpoutat další obrovský téma, ale říkali jsme, že dneska to bude takový rychlejší, protože nahráváme fakt ten čtvrtek a chceme, abyste si to stihli poslechnout. Takže pojďme k věci. Mám tady ještě poznámku ohledně zraněných hráčů, tak spousta lidí spolíhá na obránce Wolverhamptonu Aitnuriho, který už měl hrát teď v Game Weeku 33, ale z důvodu precautions tak ještě nehrál a neví se, jestli teda bude hrát nebo ne, každopádně má pořád žlutou vlaječku, je to hráč za 4,6 milionů, dal by se podle mě i vlastně vzít třeba za toho Bradleyho, pro mě by to asi išlo, každopádně prostě je to transfer za obránce, takže prostě je to takový,
shady.
No já nevím, co ty, šel bys do toho?
Ježišmarja, kdybych ho mohl vyměnit za Bradleyho, tak bych do toho šel jako all day long, ale chybí mi na to asi tak 0,4 milionů, takže já to udělat nemůžu. Myslím si, že
transfery jsou teď hrozně cená komodita a mně přijde hrozně jako líto dělat transfer. I když jako Bradleyho musíme stejně dát pryč, no je to pravda, ale dělat jako transfer teď vlastně za obránce Wolverhamptonu, víš.
Hele, já mám teď jako jeden transfer, který musím využít na tu 34 za doublera, jinak mi vlastně propadne. Takhle to mám naplánovaný. Takže jako mě toho transferu není líto, já s ním počítám, ale je mi líto to, že prostě nemám koho přivízt. Takže kdybych mohl přivízt Aitnuriho za jeden transfer, tak bych to určitě udělal. Na druhou stranu Arsenal, Bournemouth, to asi nesmrdí úplně dvěma čistýma kontama, ale pak je Luton, takže pokud byste obrali i na 35, tak by se to dalo vzít. Následně je ale zase Manchester City venku, takže tam s nulou Wolves taky nepočítám, ale u u Aynuriho je obrovská přidaná hodnota prostě ty attacking returns, který on začal dodávat.
Ano, ale už se vrací Hwang a podle všeho by to mělo znamenat, že už nebude hrát tak vytažený, jako hrál doteď. Nicméně jako pořád je to hráč, který má ofenzivní potenciál, ale ten návrat Hwanga už ho bude zase vracet zpátky asi spíš na roli takového toho hlubšího wingbacka. Ale určitě je to dobrá volba do obrany na ten double game week, no. Takže
já myslím, že jo.
To žádat nebudu, ale jako kdybych měl doporučit jednoho obránce na double game week, kromě těch mainstreamových, tak Aytnuri asi dobrá volba a podle všeho by měl asi hrát. Tak ještě to budeme sledovat, ale jako už teďka vlastně tak se vyjádřil trenér, že je to spíš fakt z důvodu nějakých jenom ještě opatření, že to ještě nebylo 100%.
Takhle, pokud bude fit, tak si myslím, že je to jakoby jedna z nejlepších voleb do obrany na tu 34-ku, s ohledem na to, že ta opěvovaná obrana Arsenalu dost znervózněla po té, co jsme tady vychválili minulý týden, tak vlastně dostala 2 od Bayernu, 2 od Aston Villy a 1 od Bayernu, což je 5 gólů ve 3 zápasech, což nedostali za všechny předchozí zápasy v roce 2024 dohromady. A jako přijdou mi takový lehce pod tlakem, takže neříkám nemít obránce Arsenalu, ale myslím si, že jeden může být i dost, vzhledem tomu, že hrajou venku na Wolves, doma proti Chelsea. Jasně, jako 2 čistý konta se můžou objevit, ale taky bych na to úplně nevsadil barák. A kdo mi přijde zajímavý, ještě já jsem chtěl mluvit o Wolves, ale spojím to s Crystal Palace, protože mě dozadu přijde strašně zajímavý Tyrick Mitchell. Já jsem viděl, že Muñoz je oblíbený v posledních kolech, zvlášť kvůli tomu, že má právě ten double v 34, ale Tyrick Mitchell mi přijde daleko víc jakoby ofenzivnější a i v tom zápasu s Liverpoolem z něho čišila prostě taková pozitivní energie a prostě měl ten tah na branku, kdežto ten Muñoz byl takový víc zataženější z těch dvou wingbacků. Ale proč mluvím o Crystal Palace je hlavně to, že jsem to chtěl porovnat s Wolves a vydávám všude na Twitteru takový ty od Fantasy Football Scout a od různých influencerů takový ten jakoby rádoby nejlepší draft na Game Week 34 a téměř v každém tom draftu vidím Kuňu a v málo těch draftech vidím Matetu, který je prostě...
Tak to vůbec nechápu.
Přesně, to, jako na to já narážím, protože za prvé, Wolves mají Arsenal a Bournemouth, o obraně Bournemouthu už jsme tady několikrát mluvili a obrana Arsenalu je prostě pořád obrana Arsenalu, a kdežto Crystal Palace mají West Ham a Newcastle. Newcastle má tu obranu úplně rozloženou a navíc jako Mateta ve spojení s Ezem a Olizem, to je jako naprosto smrtící trio vepředu. To je jako
jo,
prostě...
Jo, jsou zpátky.
Jako mimo třeba, já nevím, top 8 týmů je to jedna z nejlepších ofenzivních trojic v lize, když budou hrát vedle sebe. Jde vidět, že Glasner Matetovi věří, protože je to ten silovej typ útočníka, a i když se na něho podíváš, on teď vyslíkal dres po zápasu s Liverpoolem, ty brdy, takhle bych chtěl vypadat, ty geny, ty mu tam hrajou hodně ve prospěch, ten dres mu pěkně obepínal ten bicáček, ale vedle sebe má tady to monstrum dva ty rychlí technický hráče, což je podle mě naprosto skvělý a já upřímně nechápu, proč bych si měl vzít Kuňu místo Matety. Ale když ty řekl, že to taky nechápeš...
Začal připomínat Vaška z kontrapressingu, jak chválí krásní fotbalisty, ale vraťme se zpátky k jejich výkonům na hřišti. Ty jsi tady zmiňoval, že tam bývá Kuňa a nebývá tam Mateta, ale není to právě tím, že Ebere či Eze je v těch draftech dost často taky a možná... že ti manažeři na sociálních sítích chtějí mít balanc, protože jako s Crystal Palace tam fakt můžeš dát Ezeho a víš, že nešáhneš vedle. Je to hráčce na penaltách, jako u všech standardních situací a jako je už asi zase zdravý, když u něj člověk nikdy neví, že když si zase zraní. Nicméně u Wolverhamptonu prostě tam to až tolik jako pestrá paleta není.
Dobře, ale u těch fixture Wolverhamptonu, Arsenal, Bournemouth, oba dva doma, jako bych se vůbec nedivil, kdyby dali maximálně jeden gól třeba. Jako nepřekvapilo by mě to, kdyby prohráli s Arsenalem na čistý konto a Bournemouthu dali třeba jeden gól. Kdežto Crystal Palace, prostě West Hamu a Newcastle, víme, že West Ham se umí úplně rozpadnout, to též Newcastle, i když teď mě překvapili proti Spurs, když ta obrana byla úplně poslepovaná, tak hráli prostě dobře, ale Crystal Palace jako klidně může dát 4 góly za ty 2 zápasy a taky to nebude vůbec divný. A myslím si, že to prostě Mateta bude. Teď on hrál vlastně dobře i v tom zápase Liverpoolu, Andy Robertson mu to vykopával z brankové čáry. To byla Matetova střela.
Obavili bychom se úplně jinak, kdyby ten gól opravdu padl. S tím, že ale Mateta měl těch šancí, jako ještě třeba dvě, dohromady tři fakt velké šance, které jako mohly padnout. On by v klidu ten zápas mohl dát hat-trick, což je jako neskutečný. Dělal obrovský problémy obraně Liverpoolu a musím říct, že jsem ti ho v tu chvíli fakt záviděl a u něho si myslím, že to je černý kůň dalšího kola, mám ho i ve watchlistu. Asi jako takový hráč, u kterého mě nejvíc trápí, že ho na Game Week 34 nemám.
No ale jelikož jako asi u většiny manažerů je větším favoritem Kuňa, tak tě to nemusí až tak trápit, protože tě asi neohrozí. Ale uvidíme, co s tím udělají free hity, no, s effective ownershipem.
Ale těch free hitů, víme, kolik jich ještě je? Já jsem se popravdě nedíval, ale myslím si, že to je spíš už taková jenom užší sorta hráčů, kteří ještě free hit mají, protože už jsme přece jenom Game Weeku 34 a bylo už hodně možností, kdy to vyplýtvat. A já myslím, že to nebude tak hrozný. To si fakt myslím, že nejvíc bude použitých bench boostů. To si myslím, že budou už zahrány jako většinově, byť třeba v naší Twitter komunitě. Viděl jsem tam vlastně anketu, no, ohledně toho, jestli zahrá 34 nebo 37 a vyhrála 37, ale myslím si, že u většinových normálních, ne takových bláznů do FPL, jako jsme my, tak vyhraje fakt ta 34 a že to bude velký počet těch badge boostů. A proto se i na ten gaming vlastně tolik netěším. Byť mám, když se na to podívám, tak já mám aktuálně no vlastně 9 hráčů s double game weekem a mám ještě 2 volné transfery.
A Bradley je jeden z nich?
Ne, Bradley není jeden z nich. Toho už mám jako stranu na hlavičce a toho asi přivedu pak za Gusta. Nebudu si asi dělat žádnou speciální věc ohledně toho a ten transfer si právě chci pošetřit, protože já bych rád do brány přivedl Pickforda, byť teda, jak jsem zmiňoval, je trošku závisí na tom, jestli Brentwaite bude hrát, protože ta obrana s tím Brentwaitem podle mě trošku je jako jinde a počkám si na vyjádření jako vždycky, nebudu dělat žádný transfer před tiskovkama, přece jenom už se blíží konec sezóny, takže to, jestli na nějakém hráči ušetřím 0,1 nebo ne, tak už pro mě teď není tak důležitý. Takže si počkám na všechny informace. Ale jako pointou je, proč to potom mluvím, že ty bench boosty budou podle mě fakt jako velký a budou v tomhle kole obrovský rozdíly bodový. Může se to fakt sejít, jakože, že spousta manažerů bude mít přes 100 bodů a ty jako stejně tak prostě tobě, když to fakt zrna vyjde, takže ti ty hráči blanknou, tak budeš mít jako 60. A to je prostě sakra rozdíl. Takže si trošku se toho bojím, mám bobky z tohohle dalšího kola a budu rád za nějakou šedozelenou šipku. Vyšší ambice asi nemám.
Jo, teď to bude nebezpečný. Já si myslím, já se vrátím ještě k té strategii ohledně toho bench boostu. Tam si myslím, že je rozhodující faktor, jestli manažeři mají ještě wildcard nebo ne. Protože pokud někdo třeba použil wildcard, tak jako já, ještě před Game Weekem 34, já jsem ho použil ve 30, tak mi na lavičce sedí třeba Son, který má ve 35 double game week, takže je nesmysl ho prodávat, pak má další double game week ve 37. Chelsea hraje proti Arsenalu, taky mají double game week ve 35. A je tam víc těch hráčů Tottenhamu, kteří jsou hojně vlastnění, třeba Pedro Poro, takže tam se podle mě liší ta strategie. Ti hráči, kteří budou po game weeku 34, tady od 35 dál hrát wildcard, tak ti si myslím, že si můžou dovolit bench boost, protože teď před 34 můžou prodat právě hráče Spurs, hráči Chelsea, klidně Cola Palmera. Proč neprodat Cola Palmera před 34, když v 35 ho přivedeš zpátky na wildcard? Cole Palmer má Arsenal, pravděpodobně nedá 4 góly a když už nějaký dá jeden, tak tě to zase až tak asi neštípne.
No, jako tak zabolí to z hlediska budžetu, sice jsem říkal, že už na tom tolik nezáleží, ale zrovna u Palmera můžeš přijít klidně o 0,5 milionů
to je
i víc. No, jo, takže to jako je ten hlavní důvod a my tady o tom mluvíme jako o takový jasný věci, že když máš wildcard, tak to většina manažerů, co ještě mají wildcard, plánujou zahrát gamingu 35, ale zase jsme v té naší komunitě, kde to jako všichni ví. Poslouchají nás i lidi, kteří podle mě Twitter nesledujou, ale jestli ještě máte wildcard, tak ta ideální strategie teď se jeví taková. Teď zahrát normální game week, mít tam co nejvíc těch doublerů, s tím, že se nemusíte zajímat o to, jestli si když třeba prodáte Sona, přesně jak říkal jako Oli, že že byste ho potom potřebovali zase přivést zpátky, ale 35, když uděláte wildcard, můžete úplně zahodit a vy vlastně můžete využít toho, že máte takzvaný dead end, že se blížíte jako do slepý ulice, kde to prostě pak všechno zahodíte a můžete se tam právě dostat hráče jako i třeba ten Mateta je takovej dobrý differential na to kolo 34.
Jo, to jo, jako tohle je přesně, třeba Crystal Palace, to zmínil krásně, jako tři hráče Crystal Palace, teď čistě na ten Game Week 34 je podle mě úplně fantastický, ale pak mají Fulham venku, Manchester United, už to prostě nejsou tak dobrý fixtures, pro který bychom chtěli ty hráče Crystal Palace mít, takže myslím si, že pokud máte wildcard, tak je to jako skvělá strategie. Ještě lepší je mít free hit, wildcard i bench boost, to by se hrálo krásně.
Já jsem zvědavý, jak dlouho příští sezónu vydržíme tyhle čipy nepoužít. Já byť se mi bench boost podařil, ale zahrál jsem ho už jako někdy asi v 7. kole, prostě hrozně brzo. Sice mi přinesl dost bodů, ale budu si na to příští rok dávat bacha. Je to fakt, že v té pozdější fázi sezóny prostě jsou vždycky ty doubly a ta Game 34 je největší double, co bude po zbytek sezóny. Ve 37 už je menší, takže já si myslím, že bych to hrál teď a asi počítám s tím, že by to asi, nebo takhle, mi to udělal 19 bodů, když jsem ho hrál v single game weeku, takže to není špatný, ale myslím si, že většina manažerů má asi vyšší očekávání, pokud má na lavičce 4 hráče, co mají double.
To jo, ale tyjo, ta zmínka o té budoucí sezóně je dobrá, protože teď jsem před natáčením četl nějaký tweet od Bena Krelina a došlo k nějaké úpravě jakoby losu FA Cupu na příští sezónu a už nebude tolik blanků kvůli FA Cupu, snad jenom semifinále a finále bude způsobovat blanky v Premier League, takže i tohle se hodně změní a právě s těma 34kama a 37kama velkýma by jsme se mohli pomalu jako loučit, ale uvidíme. Teď to vyšlo teprve jako čerstvá informace.
No takže se vracíme k tomu, že jsme se jednu chvílku bavili o tom, že někteří manažeři zahrávají bench boost hned v prvním kole. Protože vědějí, že ti hráči budou hrát, dokážou si to postavit přesně, jak potřebují. To vlastně jako by hnedka po wildcardu. Takže takže uvidíme, no.
Já jsem se setkal a dokonce jsem koketoval s tou myšlenkou před začátkem této sezony, že zahraju prostě triple captain na Salaha první kolo, jenomže letos to měl těžký, letos tam měl Chelsea, ale jinak snad, já nevím, kolik to bylo, 6 sezon v řadě, co dal Salah gól v prvním kole nebo něco takového, takže jako není podle mě úplná chyba zahrát to na začátku kor v té sezóně, kterou tady máme teď, která je jako totálně anti-chip. Já upřímně si myslím, že tvých 19 bodů jako nebudu ani zdaleka atakovat svým bench boostem v 37, i když budu mít o dvě fixtures víc.
Ti manažeři, kteří mají bench boost, tak za mě mají celkem luxusní starosti, mají hezkou vidinu, ale pojďme se podívat na manažery, kteří nemají bench boost, jako jsem třeba já, nebo kteří ho nebudou teď hrát, jako jsi třeba ty. A mám tady jedno velký dilema, a to je, jestli benchnout Cola Palmera proti Arsenalu venku, nebo ne. A mám vlastně to dilema, že konkrétně u mě je to, že jestli hrát Garnacha proti Sheffieldu doma, nebo benchnout Palmera venku na Arsenalu.
Tyjo, já si myslím, že zahrát Garnacha je jako povinnost. Proti Sheffieldu Manchester jako má o co hrát, Garnacho bude v základu.
Ještě nikdy se mi nevyplatilo sázet proti Sheffieldu. Vždycky mě to hrozně vypeče. A do toho Garnacho teďka lajkoval někde tweety o tom, že Erik ten Hag nedělá svoji práci správně. Takže si...
Tak třeba si toho, třeba si toho Erik všimne a na základě toho ho dá i na penalty a tak?
No. Děkuji za tu kritiku nepřímou, kterou jsi mi dal tím lajkováním tweetu. Tohle jsem se na to ještě nedíval. Tak budeš náš nový Ronaldo.
Nový Ronaldo, že ti taky v lednu vyhodím z týmu, jo.
Už teď seš vlastně trošku Ronaldo, protože se nevracíš, když ztratíš balón. Tak budeš ještě.
No a k čemu ty se přikláníš?
Hele, já mám aktuálně benchnutýho Garnacha a Palmera v současné formě prostě nedokážu posadit, protože je tam několik faktorů. Arsenal, bavili jsme se o tom, že teď ta jejich neprůstřelná obrana má trošku krizi. Do toho Garnacho, prostě já si myslím, že tam bude beef s Erikem. A Palmer má neskutečnou prostě obrovskou formu a jako nedokážu asi, ještě jako mám jako rád herně, posadit Palmera. To radši posadím Garnáča, který ho akorát nemám.
Ale zase Palmer hraje proti tvým týmu.
Ale jinak si klidně poslechněte naše dokonalé důkladné analýzy založené na opravdových datech a číslech.
No jako, já to mám strašně lehký, já Palmera musím hrát, protože jak už jsem říkal, jako Son bez fixture, dva defenzivní hráči, Chelsea proti Arsenalu a Van Hecke proti Manchesteru City, takže já to mám úplně jasný, ale jako chápu, co se snažíš říct. Mně se ti to strašně snadno radí, když to nemusím udělat, ale asi bych se přikláněl k tomu Garnáčovi.
No myslím si, že tenhle ten problém bude mít docela dost manažerů, takže jsem to chtěl probrat a já se přikláním Palmerovi, ty Garnáčovi, takže jsme jim hodně pomohli všem a můžeme jít dál. Taková klasika. Pojďme si ještě jednou říct, zase jsme o jedno kolo dál, teda blbý je, že ještě nevíme, jak bude dneska vypadat sestava Liverpoolu proti Atalantě. A myslíš si, že je teď v současném stavu na tenhle Double Game Week potřeba mít tři hráče Liverpoolu?
Ne. Nemyslím si, že jsou ti hráči Liverpoolu v takové formě a tak cenově na tom, abychom je v té sestavě museli mít. Salaha jo, jasně, ale vepředu už prostě bude rotace. Já mám Darwina a jako upřímně si nejsem úplně jistý, že bude v základu v obou dvou zápasech. Zpátky je Jota, je tam Hakpo, je tam Diaz. Takže to jsem vyjmenoval prostě čtyři ofenzivní hráče, který bych na free hit třeba řekněme nepřiváděl, protože tam hrozí rotace. Bradley je out, jako nejlevnější obránce. S Virgilem jsem úplně v pohodě, toho bych tam klidně dával, ale Trenta za 8 milionů už ne. Já si myslím, že jako optimální kombinace hráčů Liverpoolu je Salah, Virgil, nikdo.
No a co Robertson?
Robertson je dobrá volba, ale nemá prostě takový útočný potenciál, který očekáváš od obránce za 6 milionů. Zvlášť s ohledem na to, že Trent pravděpodobně bude v základu. Takže si myslím, že u Robertsona to bude spíš taková ta jakoby kvázi pozice třetího stopera, když Trent Alexander-Arnold bude ve středu, což už jsme jako viděli v minulosti, že Robertson prostě je na pozici třetího stopera, když Trent invertuje. I když teď jako podle mě Robertson nejlepší hráč ze strany Liverpoolu v zápase proti Crystal Palace, ale nepřineslo to nic, že jo? Přineslo to dva body. Takže na tohle se ve FPL úplně nehraje a je tam daleko, daleko víc lepších a levnějších možností, který umožní manažerům investovat spíš do útoku než Andy Robertson.
Jo. Pojďme si říct, že nejspíš Double Game Week Darwina bude vypadat tak, že proti Fulhamu nenastoupí do základu a proti Evertonu spálí 9 velkých šancí a bude mít 2 body. Takže to je asi jako celkem written in the sky a written in the FPL. No každopádně celkově je to s tím Liverpoolem docela jako vtipný, jak jsme se sešli Arsenal a Liverpool v té bídě, protože i Liverpool dva zápasy po sobě nedal gól, což u Arsenalu je opravdu jako snad poprvé v sezóně a nevím jak u Liverpoolu, ale nedivil bych se, kdyby taky. Takže ta bída nás teď jako, je to tak, ten oblak bídy nás teďka pronásleduje oba.
No ale jako já si nemyslím, že u Arsenalu je to prostě až takovej problém, nebo až takový problém, jako je to prostě blbý, když dva zápasy nedáš gól a prohraješ, že vypadneš z Ligy mistrů a možná i ze souboje o titul, ale já narážím na to, že u Liverpoolu byla prostě před sezónou a v první, řekněme, polovině sezóny nejvíc kritizovaná ta obrana a říkalo se, jo, prostě Liverpool si to vystřílí tím útokem, protože má jako nejlépe obsazený útočný pozice v lize, může tam rotovat prostě rovnocený hráče, má tam 5 skvělých útočníků, ale teď se ten útok prostě zadrhl. A jako to není o tom, že ty šance by nebyly, ale do toho Darwin módu zapadl prostě už i Salah, zapadl právě tam Curtis Jones, zapadli tam prostě ostatní hráči a to je, jako to mě přivádí docela na myšlenku, koho vlastně kapitánovat v Double Game Weeku 34, protože já Salahovou formou nejsem absolutně přesvědčený.
Je to hrozný, jako Salah teď neměl zase vůbec nic a ještě jenom ten rozdíl i mezi tím, že u Liverpoolu je to trošku větší zklamání, je, že Arsenal nedal gól Bayernu Mnichov a Aston Villa, ale Liverpool Bergamu a Crystal Palace. Takže To ještě umocňuje to, že je tam ten Darwin mod, šíří se to a Salah to zjevně chytil, no prostě je to tady zase, since I've gone, he's not the same.
Je to tak. Jako kdybych na to měl koule, tak dám Matetovi kapitánskou pásku.
Hmm.
Jako kdyby
a
se
neříkal jsi náhodou, že bys chtěl začít dělat differential kapitán
chtěl, no. Jako kdyby se Mateta jmenoval Salah, tak už má kapitánskou pásku. Já Crystal Palace věřím, ale na druhou stranu mají double gaming, což je strašná past vždycky prostě. Podle mě nejvíc safe option bude dát kapitánskou pásku Palmerovi nebo Haalandovi, kteří nemají prostě double gaming a bude pokoj.
Jako trošku doufám v to, že to bude zase past a že to bude anti-chip a že vlastně budeme těžit z toho, že nemáme teďka bench boost a samý doublery a že ti hráči přesně jako Haaland, jako spousta lidí nemají Haalanda teďka prodávána. To mně přijde úplně, jako dělat kvůli toho minus 4 mně přijde úplný nesmysl. To mně fakt přijde jako zvrácenost. No a k tomu kapitánování já tam vůbec nemám koho jiného dát, protože Saka prostě, to bylo poslední dva zápasy, no skoro jako Salah, jako nebyl vidět v podstatě, má zase takovou tu svoji, takovou tu krizi, kdy jakoby vypadá, že už ty týmy ho mají načtenýho a on nedokáže z té pravé strany už tam vymýšlet tolik, jako když má ten svůj takový úplně prime a to stejný Salah mají prostě v tomhle tom, to tak jako dost podobně mi teď došlo, takže jako nejsem nadšený vlastně z nikoho, jako na kapitánování, Darwina určitě kapitánovat nebudu a
pořád no. To jsou hráči, co jsou na penaltách, takže jako oni ten gól můžou dostat vlastně jako téměř zadarmo, což je další argument, proč jako kapitánovat jednoho z nich a ne třeba, já nevím, Kuňu, Matetu a tady tyhle kluky, takže, nebo Solankýho, že jo, Solanky má double game week, ale ten je taky na penaltách, ty máš Solankýho, ne?
Mám a dokonce se probral zpět k životu, dokonce měl nějaký koment, že na levý křídlo docela dobrá útočná akce, ne? Nebo taky něco jsem někde zaslechl, že slyšel, že se o něm bavíme, že už není tak vytažený, jak předtím. Ne, bylo to na někoho trochu známějšího, než jsme my. Ale vesměs to bylo o tom stejným, takže jsem rád, že ho nakonec vlastně mám a to trošku mě tím vzbudilo naději, že by mohl proti Aston Villa a Wolverhamptonu něco doručit.
Jako jo, pokud se máme bavit o tom, kdo bude nejkapitánovanější, tak kromě Haalanda, který to bude prostě tuhle sezónu vždycky, protože ty mrtvý účty tam mají toho permakapitána, tak to bude prostě v našem okruhu renku, to bude Salah. Určitě to bude Salah. Ten bude mít k 180, 170, 180 effective ownership, takže to jsem chtěl říct posluchačům, jakože Mateta může být asi fajn volba, ale pokud chcete jít safe, tak to chce asi vybrat Salaha. Myslím si, že Saka může být trošku differential i s tím, že prostě tak velkou formu nemá a stojí docela dost peněz. A pak je tam třeba jako týpek, co se jmenuje Kai Havertz.
Mm.
Já jsem se chtěl zeptat, kámo, jako nebudu se tě ptát na to, jestli mít tři hráče z Arsenalu, protože to si myslím, že na ten Double Game Week 34 je jako pořád dobrá volba, ale my jsme se tady minulý týden bavili o tom, jako který hráče, a to ještě obrana Arsenalu byla stará dobrá obrana Arsenalu a já jsem doporučoval dva defenzivní hráče.
Že to bylo tehdy, to už skoro nepamatuju.
Je hustý, že to bylo minulý týden a přitom to je tři prohrané zápasy zpátky.
A teď mám pocit, že jako
vzpomínám na ty časy,
kdy Arsenal měl dobrou obranu.
No ale koho?
Přitom ani nedostali tolik gólů, jako, ale no nicméně, jako já vím, jo, mimochodem, ten tvůj poznatek s tím, že tolik gólů nedostali za celý kalendářní rok 2024 v Premier League, tak je hustý, to
myslím 5-4 to, jako, to je, no.
To je jako neuvěřitelný, ale abych ti odpověděl, tak já mám to Martina Odegaarda, no.
Ty máš Odegaarda.
Jsem udělal rozhodnutí mezi Havertzem a Odegaardem už dvě kola zpátky. Jednou se mi teda nevyplatilo a po druhý se o jeden bod vyplatilo. Ale stojím si za tím. Já mám prostě... Já jsem se těšil na moment, až budu mít Odegaarda ve své sestavě a teď je to ten moment, kdy doufám, že se to vyplatí, protože má double. A Havertz, jako... Já jsem jeden z lidí, kteří Havertze mají rádi už jako delší dobu. Prostě
jeden ze tří
o něm mluvím jako líp. Dostali jsme za to nějaký trošku hate, že o něm někdo, že jsem o něm řekl, že to je ten hráč do těch těžkých utkání, že tam dokáže dát bojovnost, že jo. A na Twitteru mi dopsal, že to je spíš leklá ryba.
Haverce mají rádi jeho rodiče a ty, kam.
No a očividně i Mikel Arteta. No ale on teďka v tom zápase, co hráli Aston Villou, tak neměl úplně tu svoji pozici vepředu, ne? Tam jsme se viděli to, že se stáhl na tu osmičku a jako možná by mě to trošku znervoznilo, ale mě to naopak trošku uklidnilo. Nicméně to asi se jako nemusíme úplně tím řídit. Myslím si, že Arteta bude chtít udělat nějaký změny, protože to, že jsme dva zápasy nedali gól, tak prostě jako vybízí k tomu s tím něco udělat. A pořád se Havertz jako dostává do těch šancí, takže já, ačkoliv mám Odegaarda, tak jako běžnému FPL manažerovi bych dal tohle pořadí hráčů, který teďka vzít na Double Game Week. Saka, Gabriel nebo Saliba, to je podle mě 50-50. A už bych nedal double up na obranu, ale dal bych tam Havertze jako třetího. No a potom Odegaarda.
To je hustý. Já bych dal Saku asi prvního, protože je na penaltách a jsou tu dva zápasy, takže tam ta pravděpodobnost je. Druhýho bych dal Whitea. Ten mi přijde... Jako White je strašný mimoň, jako člověk je podle mě jako trošku divnej, ale fotbalově si to tam sedlo a myslím si, že už od té doby, co se naučil centrovat do pokutového území, tak je z něho docela slušný fotbalista. A třetího bych dal Havertze. Kdybych si mohl vybrat na free hit, tak z defenzivy Arsenalu beru prostě Whitea. Nevzal bych na ten double zápas ani Gabriela, ani Salibu asi.
No tak je jako drahý, že jo, no, nebo je dražší White, takže...
No on je stejně drahý, jako jak Saliba, myslím, ne?
Na druhou stranu, to ne.
Počkej, já myslím, že
White
no.
Byl dražší.
White byl dražší než Gabriel.
Aha.
A když se podíváme teda na defenzivní hráče...
White stojí 6 milionů už, kámo.
Aha, takže o jedno podražil. Ale ještě přednedávnem byl stejně drahý jako Saliba. A to je přesně no, tak... to, dívej, ty jsi se mě ptal na Andyho Robertsona a kdybych si měl vybrat prostě mezi tady stejně drahým téměř Robertsonem a Whitem, tak vždycky vyberu Whitea. Robertson stojí 6,4 dokonce, nebo jako ne vždycky, ale prostě teď v této fázi sezony vyberu určitě Whitea.
No, jako do svého reálného týmu bych si vybral asi spíš Robertsona.
No, jo, to jo.
Ale je pravda, že na té pravé straně to prostě funguje, jak on zabíhá tomu Sakovi a pak ty centry dává dost jako buď do vápna, ale taky často pod sebe. A tam právě na vápně už dost často nabíhá Odegaard a viděl bych to tak, že proti Wolves i proti Chelsea by to mohli sehrát takhle. Nechci já tetovi radit, ale... Tohle je cesta.
já jsem se chtěl ještě vrátit k tomu, jak ty jsi říkal, že vlastně Havertz neměl tu svoji pozici proti Aston Ville. Já teda jako nejsem úplně expert na práci Mikela Artety a na Arsenal, ale hrál v základu Trossard a hrál v základu Gabriel Jesus, což je vytlačilo. Já si myslím, že to je jako dobrý znamení pro majitele Kaje Havertze, že i když prostě Kaje Havertz nebude hrát vepředu, tak má pořád, aspoň v rámci možností, jistý to místo v záloze. Víš, že tím je prostě pojištěný to, že on dost pravděpodobně v základu bude hrávat. Zvlášť si myslím, že Trossard a Gabriel Jesus se proti Aston Ville úplně moc nepředvedli. Taky byli jenom na benchi proti Bayernu a když šli nahoru, tak to taky nebylo úplně ono, ale to asi nebylo.
Celkově
dobrý výkon Arsenalu. Jako neříkám, že Havertz hrál nějak daleko líp. Ale myslím si...
Máš pravdu.
Že zrovna teď
má
jako...
to místo v základní sestavě. Teď si myslím pořád dost jistý.
Jo, teď si o ty minuty prostě manažeři nemusí bát.
No tak jo, já tady už nic asi nemám. Chtěli jsme to udělat kratší, už to zase má 54 minut. Dneska takový volnější pokec. Snad jsme pokryli toho, co nejvíc. Dali jsme tipy na hráče do Game Weeku 34. Probrali jsme neformu Arsenalu a Liverpoolu. A taky jsme si uvědomili, že se ani jeden z nás netěšíme na Game Week 34, takže vám, kteří hrajete Bench Boost, hodně závidíme a přejeme vám hodně štěstí, ať máte aspoň 30 bodů z té lavičky.
Kámo, ještě řekni, kdo podle tebe udělá nejvíc bodů v Double Game Weeku 34 ze všech hráčů, můžeš si vybrat kohokoliv.
Garnacho, protože ho budu mít na lavičce.
Já si myslím, že to bude Mateta.
Jsem ti to nechtěl brát, no.
Ty jo, Ty mě ještě zvykláš k tomu, abych mu dal kapitánskou pásku. Ty. Abych dohnal ještě těch top 100 tisíc, na který ztrácím asi už 40 bodů, ty vrdě. Tak jo, tak jo, já myslím...
No, máte ta vůbec nebo? Jako někdy v Premier League hat-trick.
Já myslím, že Mateta nedal nikdy v Premier League ani dva góly. On byl doteď jako docela mizerný, protože Hodgson přesně jako na něho podle mě tolik nesázel. Já už si úplně přesně nepamatuju, jak to bylo pod Vieirou, ale on býval dost zraněný. No, on má jako jeho
má jako úplně tragický to, má, no. Jakože z pohledu gólu.
Přišel z Mohuče 2020-2021 v Crystal Palace 7 zápasů, 1 gól. Další sezona 22 zápasů, 5 gólů, další sezona 29 zápasů, 2 góly. Takže za prvé prostě on bývá často out, což byla ta sezona 21-22 pod Vieirou, kdy on odehrál jenom 22 zápasů. Hodgson sázel víc na Otsona Eduarda a teď mi přijde, že on až teprve dostává jako pořádný prostor od Glasnera. 29 zápasů, 7 gólů, což jako taky není moc, ale v posledních tady těch 6 zápasech, nebo kolik to bylo, se 4x prosadil. Dal gól Burnley, Lutonu, Manchesteru City a Nottinghamu, takže on ty góly dávat umí a navíc, když tam prostě přibyl ještě Olise, který byl podle mě dost pozdě střídaný na můj vkus, na to, že se vracel po zranění, tak Olise vydržel do 68. minuty. Čekal jsem, že to třeba zkusí o poločase, zvlášť když už Crystal Palace vedlo 1-0, ale Olise je teda dost pravděpodobně jako schopný hrát už 80 minut příští zápas nebo klidně plnou porci a jako Mateta, Eze, Olize je mimo top 8 nejlepší útočná trojice v lize.
No a zapomínáš ještě na Eduarda, který se taky vrací a dával góla proti Manchester City.
A na Bena Brereton na Diaze.
Sebrat nějaký minutky. No tak, když se bavíme o Crystal Palace, tak Eduard si myslím, že by mohl sebrat nějaké minuty Mateta, nicméně teď má podle mě Mateta jasnou v té formě, v jaký hraje, tak má podle mě základ a jediný co, tak už asi si myslím nebude dohrávat ty zápasy celý.
Jo, to asi ne, ale když bude mít v 70. minutě dva góly, tak ať tam Eduarda klidně pustí.
No tak jo, máš nízké očekávání, takže s tím to můžeme ukončit, je hlavní mít cíle jako dosažitelný, abys pak nebyl z toho frustrovaný.
Tak jo, kámo, já ti děkuju za účast. Dneska byl extrémně nabitý informacema, zvlášť tvoje analýza rozhodování mezi Palmerem a Garnáčem stála za to. Myslím si, že posluchači budou velmi, velmi nadšení tady z našeho dnešního dílu a myslím si, že už není potřeba to protahovat, už nebudeme natahovat 2 a 3/4 minuty na to, aby to mělo celou hodinu. Takže
přesně, měli jsme říct, dejte si tam toho, koho máte rádi.
Jo, mohli jsme to mít během 5 minut hotový, zhodnotit 33 a udělat. Dej si tam koho máte rádi a těšíme se na vás zase příště.
Čau.